vrátíme se do Eliáše 17. kapitoly, teda do první královské 17. kapitoly. Budeme pokračovat proroka Eliáše. Tak. Takže dneska budeme číst od 8. do 16. verše. Můžeme už od 7. verše. Takže první královská 17. kapitola, 7. až 16. verš. Minule jsme hovořili o havranech, kteří mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. A po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo Hospodinovo, vstaň jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. Přinesla bys mi trochu vody ve čbánku, zavolal na ní. Chtěl bych se napít. A když otočila, že pro ní půjde, zavolal za ní. Přines mi prosím také kousek chleba. Na tomu odpověděla. Jakože je živ Hospodin tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve čbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nazbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit tobě, sobě a synovi. Sníme to a umřeme. Neboj se, řekl Eliáš, jdi udělej, co jsi řekla. Ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi. Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka z tohoto čbánu nedojde a oleje z láhve ne ubude, až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť. Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve čbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval. Přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Tak. Takže já jsem tady připravil ty dvě mapy jenom pro ilustraci. Vidíte to město Samaří, kde vládne ten král Achab a všichni ty králové z severního království Izraele. Je to vlastně to Samaří, je to ta oblast, skrze kterou Ježíš chodil z Jeruzaléma do Galileje a tam potkal tu samarskou ženu u té studny právě v Samaří. Tak a další mapa, ještě ta druhá. A tam nahoře je právě Fenicie a je tam to přístavní město Sidon, ze kterého pocházela Achabova manželka Jezábel a je tam ta Sarepta, která je, kde žila ta vdova, za kterou přišel Eliáš a je kousek od Sidonu, právě v oblasti té Fenicie. Šel z Gileádu až do Sarepty přes Samaří. Takže jenom tak, abyste viděli trošku ty historické nebo ty geografické souvislosti. Takže Eliáš je nyní sám u potoka Kerít na východní straně řeky Jordánu. Je tam dlouhou dobu. A protože do země přišel hladomor jako odpověď na jeho vlastní modlitbu. A protože déšť ustal, potok vyschl, on tam nemohl zůstat navždy. Ale ještě nebyl připraven čelit Bálovým prorokům a Achabovi. Dříve, než bude připraveným čelit, musí udělat ještě jednu zastávku. Takže po nějaké době ten potok vyschl a Eliáš dostal slovo Hospodinovo. Vstaň, jdi do Sarepty, viděli jsme, že je to hodně na sever, až k Sidonu, a zůstaň tam. Přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Takže Eliáš, než bude připraven se utkat s Bálovými proroky, musí projít čtyřmi zkouškami. Ta první zkouška je zkouška nového místa. Sarepta je malá vesnice v Sidonu, v oblasti dnešního Libanonu. Jak jsem řekl, je to důležité, protože ještě někdo jiný, kdo přišel ze Sidonu, je to žena, která se jmenovala Jezábel a je to Achabova manželka. Sidon bylo centrum uctívání Bála. A nyní Bůh bere svého služebníka od potoka Kerítu a posílá ho do Sarepty u Sidonu. Aby se tam dostal, tak musel cestovat do toho pohanského území, do oblasti, kde byl uctíván Bál. A když se tam dostal, tak se tam měl nějak setkat s dovou, která mu řekne, co dál. Verš 10 ukazuje, jak na to Eliáš reagoval. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Pro Eliáše to muselo být nesmírně těžké. Tak zaprvé měl jít a setkat se s nějakou ženou. V té kultuře to vůbec nebylo obvyklé. Za druhé měl jít a setkat se s pohanskou ženou. To bylo pro židovského muže dvakrát tak těžké. A za třetí měl jít a setkat se s pohanskou ženou, která byla navíc vdova. To znamená, že když ji našel, tak ona byla velmi chudá. Tenkrát nebyly žádné sociální dávky nebo nějaká podpora, prostě nebylo nic. Takže Bůh řekl Eliášovi, vstaň, jdi do Sarepty Sidonské, ale tím to nekončí, ale pak Bůh říká, a zůstaň tam. Nejprve má Eliáš zůstat u potoka, teď má zůstat u vdovy v Sareptě. A víte, to pro Eliáše vůbec není snadný příkaz. Dlouhou dobu se skrývá u potoka a teď potok vyschl. A Bůh ho posílá do Sidonu, do centra, kde je uctíván Bál. A jeho příkaz je jednoduchý. Jdi tam, kde je uctíván Bál, jdi do Sidonu a zůstaň tam. Možná Eliáš přemýšlel takovýmto způsobem. Říkal si, pane, už jsem tady dost dlouho, jsem tady u toho potoka, krmí mě tady ti havraní. A teď ten potok vyschl a teď mě posíláš na pohanské území, abych našel vdovu, která je žalostně chudá a ty chceš, abych tam zůstal. Já jsem povolán kázat tvé slovo a jsem povolán, abych národ přivedl zpátky k tobě. Bože, co to děláš? Ale Bůh mu říká, běž tam za tou vdovou a zůstaň tam. A to může být velmi pokořující, když vám Bůh řekne, zůstaň tam. Řeknete, pane, já chci někam jinam. A Bůh vám řekne, zůstaň tam. Nebo řeknete, pane, já nemám rád tuto práci, kterou dělám. Ale Bůh vám řekne, zůstaň tam. Pane, já nemám rád své sousedy. A Bůh vám říká, zůstaň tam. Pane, já nejsem šťastný ve svém manželství. A Bůh ti říká, zůstaň tam. Pane, já jsem unavený ze svého sboru. A Bůh ti říká, zůstaň tam. Může být frustrující, když jste v práci, ve vztahu nebo v situaci, kdy jste připraveni odejít a chcete odejít. Ale Bůh ti říká, zůstaň tam. Takže první zkouška Eliáše, kterou musí projít, je zkouška nového místa. Nejen si ochoten tam jít Eliáši, ale si ochoten tam jít a zůstat tam. Tam, kde je uctíván Bál, k Sidonu, odkud pochází Jezábel. Zůstaneš tam? Jsi ochoten tam zůstat? Takže zkouška prvního místa, za druhé zkouška prvních dojmů. Tak on tedy vstal a vydal se do Sarepty, říká 10. verš, a přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. Víte, to je velmi beznadějná situace, jakou si jen lze představit. Představte si vdovu, která je oblečená ve vdovském úboru, jak tam sbírá dřevo. A Eliáš jí nenabízí pomoc, ale místo toho jí žádá, aby ona pomohla jemu. A zeptá se jí, přinesla bys mi trochu vody ve čbánku, chtěl bych se napít. A když se otočila, že pro něj půjde, tak on na ní zavolal a přines mi prosím kousek chleba. Víte tomu, že to se zdá velmi kruté, ze strany Eliáše. Ale je to způsob, jak ten prorok může zjistit, jestli ona je skutečně ta vdova, o které mu Bůh předem řekl, že se o něj postará. A její odpověď odhaluje, že je ta pravá. Verš 12 na tomu odpověděla. Jakože živ je Hospodin tvůj Bůh. Nemám ani kousek. Mouky ve čbánu je jen tak na dlaň a v láhvi troška oleje. Nazbírám trochu dříví, připravím to sobě a synovi, sníme to. A co se stane pak? Pak umřeme, protože už nebudeme mít dál co jíst. Takže to nevypadá moc nadějně. Když se Eliáš dostane do Sarepty, potká vdovu, která sbírá dřevo, aby uvařila poslední jídlo, po kterém ona i její syn zemřou hlady. Možná Eliáš si říkal, pane, tak teď jsem tady byl nějaké měsíce a roky u toho potoka a teď už by konečně mohl přijít nějaké lepší období, nějaké nové období, něco lepšího. Ale Bůh říká, ne, Eliáš, ještě jsem s tomu neskončil. Čeká tě další zkouška. A pošle ho za tou vdovou do Sarepty, která nemá vůbec žádné jídlo, která si uvaří své poslední jídlo a pak zemře hlady. Ale to je věc, tak to Bůh prostě jedná. Když Abraham přišel do země kenánské, do země zaslíbené, tak co byla ta první věc, která se tam stala? Genesis 12 čteme, že první věc, na kterou on tam narazil, je, že v té zemi nastal hlad. On udělal obrovský krok víry, opustil Ur Kaldejských, překročil poušť se svou karavanou a po příjezdu do země zaslíbené najednou v té zemi nastal hlad. Takže Abraham se Sárou musí odcestovat do Egypta. A tak to někdy chodí. Vy se upnete na zemi zaslíbenou a když tam přijdete, tak zjistíte, že tam je hlad, že tam není co jíst. Řeknete si, moje práce není dobrá, můj nadřízení není dobrý, půjdu si najít novou práci. A tak si najdete novou práci, dostanete novou práci, zjistíte, že ten váš nový nadřízený je ještě dvakrát tak horší než ten starý. V zemi zaslíbené je hlad. Nebo si řeknete, toto bydlení není dobré. Pořídím si nové bydlení. A poprvé, co prší, tak zjistíte, že vám do ní zatéká. V zemi zaslíbené je hlad. Nebo opustíte svůj sbor a najdete si nový sbor. A za chvíli tam máte úplně stejné problémy, jako v tom starém. Zjistíte, že v zemi zaslíbené je hlad. Jak často je hlad v zaslíbené zemi? Myslíte si, že když změním okolnosti svého života, tak ty věci se zlepší, bude líp. Očekáváme, že se to zlepší. Ale nespoléhejme se na to. Změna není špatná. Někdy potřebujeme změnu. Ale změna ne vždy zlepší naše životní okolnosti. A to je zkouška, kterou musíme všichni čelit. Jestli jsem ochoten Boha poslouchat, i když to vůbec nedává smysl. Eliáš byl povolán k tomu, aby promlouval k národu Boží slovo a nedávalo moc smysl jít a skrýt se u potoka a ještě méně do Sarepty a setkat se tam vdovou, která má už jenom jedno poslední jídlo. To se nedá nazvat jako strmá kariéra, ale přesně to je v Biblii. V Biblii je mnoho situací, které z toho lidského hlediska vůbec nedávají žádný smysl. A my nechápeme, proč Bůh tak jedná. A proč Bůh po 3 letech u potoka najednou Eliáše posílá na nové místo, kde je hlad a kde je vdova, která nemá sama co jíst. Ale víte, to není něco špatného z toho duchovního hlediska. Bůh prostě dopouští zkoušky. Víte, kdyby nám to Bůh udělal v životě moc snadné, tak bychom spousta věcí brali jako samozřejmost. Kdyby to Bůh udělal moc snadné, tak bychom se tak nemodlili. Kdyby to Bůh udělal tak snadné, tak bychom si o sobě možná mysleli víc, než bychom si měli myslet. Ale když přijde v zemi zaslíbené hlad, tak prostě jdeme na kolena a začneme se modlit. A to je dobré, když jsme na kolenou a modlíme se. A někdy musí přijít hlad, aby jsme to začali pořádně dělat. Víte, je do určité míry snadné chválit Boha, když mám peníze v bance a byl jsem povýšen a moje manželství je šťastné, děti jsou v pořádku a vše na světě je tak, jak má být. Ale pokud to všechno, co mám, je pouze Bůh pro dobré časy, tak to nemám plně Boha Bible. A moje víra mi v těžkých časech nepomůže. Co pak udělám, když přijdu o práci? Co udělám, když peníze dojdou? Co udělám, když mi lékař sdělí, je mi líto, ale už tím nemůžu s tím nic dělat? Co udělám, když se začne manželství hroutit? Co budu dělat, když se moje děti budou bojovat v životě? Právě v těchto chvílích já zjistím, jaká je moje víra, na čem je má víra založena. My všichni musíme strávit nějaký čas v peci. To hebrejské slovo sarepta znamená totiž tavící pec. Eliáš musel jít do sarepty, do tavící pece. Možná si myslel, že po tom času u potoka to skončí a přijde obleva, úleva, potěšení. Ale Bůh říká, ne, ještě jsem s tebou neskončil, Eliáši. Ano, prošel jsi tou zkouškou u potoka a já mám pro tebe další zkoušku. A musíš strávit nějaký další čas v zoufalé situaci. A proč? Protože to pro něj bylo dobré. Protože on to potřeboval. Protože on musel strávit nějaký čas tou vdovou, aby ho naučila soucitu. A nebyl jiný způsob, jak se to naučit. Takže to byla ta zkouška prvních dojmů. On tam přišel a teď našel tuto vdovu, která neměla sama co jíst. Třetí zkouška je zkouška beznadějné situace. Chudá vdova sbírala dřevo, aby připravila poslední jídlo předtím, než ona a její syn zemřou. Těžko bychom vymysleli beznadějnější situaci, než je tato. Ale Eliáši řekl dvě nádherná slova, která jsou v Bibli tak často napsána a která si tak často rád připomínám. Eliáši říká ve 13. verši, neboj se, neboj se. Bůh často říká, neboj se. Když přijdou anděle a zjeví se lidem, tak často to první, co jim řeknou, je, neboj se. Neboj se. Já si myslím, že ona byla velmi ráda, že to slyší. Neboj se. A pak jí dal takové zvláštní instrukce. A říká jí, jdi, udělej, co jsi řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka z tohoto džbánu nedojde a oleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zemi déšť. Jak nádherné Boží slovo zaslíbení. Z lidského hlediska to nedávalo smysl. Chudá vdova a její syn brzy zemřou hlady. Všechno ukazuje tímto směrem. Víte, svět rád říká, uvěřím, až uvidím. Ale Bůh říká, uvidíš, až uvěříš. Nejprve mi dej svoji víru a pak uvidíš zázraky. Eliášova víra se v tomto bodě postavila na takových dvou věcech. Tak ta první byla jeho zkušenost, kterou on udělal s Bohem u potoka Keritu. On tam byl sám, měl tam jenom tu vodu, ale prostě ty měsíce a roky u toho potoka, on se tam naučil, že Bůh má moc se o něj postarat. Prostě on se o něj postará. A i kdyby mu měl poslat havrany, tak se prostě o něj postará. A ta druhá věc je prostě, on v tuhle chvíli měl Boží slovo o tom, co chce Bůh nyní dělat. On věděl, že ho Bůh povolal a také věděl, že se o něj Bůh postará. A také věděl, že se Bůh postará i o tu vdovu a že se postará i o jejího syna. Samozřejmě to pro ně muselo být těžké říci tato slova a pro ní muselo být těžké tato slova slyšet. Ale ona uvěřila tomu, co jí Eliáš řekl. Co jiného jí zbývalo? Stejně by tak jako tak zemřeli. Tak aspoň se chytla toho, co jí řekl Eliáš a uvěřila tomu. A to je ta poslední, čtvrtá zkouška poslušné víry. Bible říká, verš 15, šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Hebrejština doslovně říká, šla a udělala. Co jiného jí zbývalo? No a konec příběhu, ona, její dům, pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval. Přesně, jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Takže to je Boží zázrak. Když máte doma sud plný oleje, nepotřebujete víru, protože máte veškerý olej, který potřebujete. Prostor pro víru přijde, když jste na dně a vy netušíte, jak ten sud znovu naplnit. V tu chvíli zjistíte, kolik víry máte. Určitě se lépe žije s plným sudem oleje. Má to své výhody. Nemusíte se strachovat, nemusíte přemýšlet, odkud přijde další jídlo. Určitě je dobré, když ten sud je plný. A není dobré, když sud je prázdný. Ale v Božím království jsou ty životní hodnoty trošku obrácené. A to je důvod, proč tento příběh a tyto příběhy Eliáše mluví k nám, k moderním křesťanům, kteří ve srovnání se zbytkem světa žijí ve velké prosperitě. Pro boží lidi je totiž hojnost obecně nebezpečnější než nedostatek. Právě proto Ježíš říká, že pro bohatého muže je tak těžké vstoupit do Božího království. Ne proto, že by peníze byly sami o sobě nějak špatné, ale protože když máte peníze, tak máte tendenci spoléhat se nějak víc na ně. Na ty peníze, což my v Evropě dobře víme. A proto někdy chudí lidé rychleji přijímají evangelium a ti, kteří žijí v hojnosti, tak necítí někdy potřebu po Bohu, protože oni mají ten plný sud. Jejich sud oleje je plný. A i když je lepší mít plný sud, tak Bůh ten sud někdy nechá vyschnout. Protože duchovně lepší je někdy žít v nouzi, než v hojnosti. Ta Eliášova cesta ukazuje, že Bůh své zkoušky často v našem životě hromadí. My právě jednu zkoušku projdeme, jednu zkoušku dokončíme a myslíme si, tak, teď to skončilo a bude úleva. Ale v zápětí přijde další zkouška. A možná ještě těžší než ta předchozí. Víte, Bůh to dělá, abychom zůstali pokorní. Abychom se naučili pokoře. Dělá to proto, aby nás očišťoval. Dělá to proto, že to potřebujeme, i když to nemáme rádi. Takže nejprve nás vede k vyschlému potoku. A když to dokončíme, tak nás pak vezme a pošle nás k prázdnému sudu. Proč? Aby nás udělal silnější. Aby dal příležitost pro to, aby naše víra v něj mohla růst. Aby jsme mohli prožívat jeho pomoc, jeho zázraky, jeho moc v našem životě. A jakmile jsme silnější, tak jsme připraveni udělat další krok. Víte, v tom Eliášově životě se nic neděje náhodou. Každý krok je tam řízen Hospodinem, aby ho připravil na větší úkol, který pak přijde. Takže Bůh ho bere z hor Gileádu do paláce v Samaří, z paláce v Samaří k potoku Kerítu a od potoka Kerítu do domu vdovy v Sareptě. Bůh na této cestě připravil každý další Eliášův krok. A já věřím, že to dělá i v našem životě. A my jsme prošli nějakou zkouškou, a teď si říkáme tak, a teď už by to mohlo skončit, už to stačí. Teď bychom mohli mít nějakou úlevu v životě. Ale u nás zase přijde další zkouška. Bůh má pro nás další zkoušky. Někteří z nás jsou u potoka a vidíme, jak voda ubývá. A díváme se s obavami a přemýšlíme, co budeme pít, co budeme jíst. A pak nás Bůh pošle do Sarepty a zjistíme, že olej a mouka jsou pryč. A můžeme si myslet, že Bůh na nás zapomněl, nebo že nás trestá. Ale Hospodin říká, ne, ne. Drahé dítě, já tě miluji. A mám pro tebe naději a budoucnost. A já ti chci něco teď naučit. Až tady skončím, tak budeš připraven pro další krok ve svém životě. Takže skrze tyto dlouhé měsíce u potoka a v Sareptě Bůh budoval v životě Eliáše charakter, který zamýšlel pro ty úkoly, které měl pro něj připravené. Co se Eliáš naučil u Keritu a v Sareptě? U Keritu se Eliáš naučil, Bůh má moc se o mě postarat. On má tu moc se o mě postarat. A v Sareptě se naučil, Bůh má moc se skrze mě postarat i o ostatní. Nejen o mě, ale i o ostatní. Eliáš potřeboval potok, potřeboval dům vdovy, protože tam se naučil věci, které by se jinak nenaučil. A to nás vede k jednoduché aplikaci. Když ti Bůh řekne jdi, tak to neanalyzuje, prostě jdi. Když ti Bůh řekne zůstaň, neanalyzuj to. Ale zůstaň. Prostě zůstaň. Bůh nám v našich zkouškách a životních bojích říká, miluji tě víc, než si myslíš. Mé srdce hoří láskou pro tebe. Pošlu tě k potoku. Postarám se o tebe. Pošlu tě do Sarepty. Budu tam s tebou. Budu s tebou v těžkých časech. Aby ses něco naučil důležitého o mně. Aby ses naučil, že já mám moc se o tebe postarat i v těžkých časech. Já nejsem Bůh jenom pro dobré časy. Ale já jsem Bůh stejně tak pro špatné časy. A když ty těžké časy skončí, tak já tě vyvedu z nich ven, abys byl připraven na další krok na naší společné cestě. Takže i když my všichni, já, vy, budeme procházet těžkými časy, nevíme, co nás čeká. Buďme si ale jistí, že to není proto, že by nás Bůh opustil. Ale Bůh nás nesmírně miluje, i když nás těmi těžkými časy provádí, jako Eliáše u potoka a v tom vdovském domě. Bůh si totiž používá těžké časy jako přípravu na to, co s námi chce dělat dál. Až přijde ta pravá chvíle, budeme schopni udělat další krok víry, další krok ve službě. Ale musíme tím projít, abychom se o Bohu něco důležitého naučili. Tak budeme teď zpívat společnou píseň číslo